Alle dere møter I løpet av denne konferansen får med seg en liten symbolsk gave fra oss. Som dere ser så har vi en stabel med nett på siden her, og de inneholder selvfølgelig oppbyggelig litteratur rundt de spørsmålene som tas opp I dag fra noen av oss organisasjonene som står bak konferansen, og selvfølgelig boka til Helge Ryggvik og boka til Andreas Ytterstad. Så da vet dere hva vi sender med dem ut I verden. Denne konferansen har som sagt kommet I stand som et bredt samarbeid mellom ganske ulike organisasjoner. For ytterligere å utdype hva dette handler om, så har vi invitert noen gjester hit, som vi mener at representerer viktige interesser for å få til den nødvendige omstillingen som vi står overfor. Vi har bedt dem si kort hvorfor de mener disse alliansene viktige, og hva dette handler om for dem og deres organisasjoner. Jeg ønsker velkommen på scenen Arild Hermstad, Karen O'Brien, Eskil Pedersen og Hans Christian Gabrielsen. Vær så god. Først ut av dere fire Arild Hermstad, leder av Framtida I våre hender. Dere jo medarrangør til denne konferansen, Arild, så noe av det kanskje opplagt, men kan du utdype litt hvorfor dette viktig for dere?
Ja, jeg har tenkt å utdype det ganske mye. Jeg tror jeg reiser meg opp. Det føles litt bedre. Vi en organisasjon med over 20.000 medlemmer og mange lokallag, og de veldig engasjert I dette. Ikke minst var de også engasjert I klimavalgalliansen som vi hadde I fjor. Og så tenkte jeg å si litt til alle som her. Det veldig kjekt å se så mange, så takk for den deltagelsen dere viser med å være her. Det viktig for oss å si at vi tilhengere av et høyt velferdsnivå, trygge jobber og verdiskapning. Det ligger også som en grunnpilar for oss. Og det største hinderet for å få det til I dag jo å fortsette som I dag, nemlig å ha en stø kurs mot et klima som ikke som kommer ut av kontroll. Likevel så fremstilles av og til klimaløsningene som en trussel mot omstill, eller mot arbeidsplasser, mot velferd og mot trygge og trygghet. Det må snus, derfor så trenger vi fagbevegelsen, derfor så trenger vi kirken, og vi trenger de folkelige bevegelsene med oss I den kampen for å snu denne logikken. Vi nødt til å gå løs på den jobben sammen, hvis ikke så tryggheten vår faktisk truet. Vi har begynt, men det nødvendig å gjøre enda mye mer enn det vi har gjort. Og det finnes ingen enkle svar, det tror jeg viktig å si, men vi tror at det finnes en nøkkel. Og det tradisjonelle for særlig fagbevegelsen å spørre, hva det vi skal leve av? Hva skal vi produsere? Det et sånn typisk spørsmål som man veldig opptatt av I fagbevegelsen. Og det må man fortsette å være opptatt av. Men det også grunn til å spørre, hvordan skal vi leve? Hvordan ønsker vi å leve livene våre? Og de som med I fagbevegelsen også, de selvfølgelig tillitsvalgte og ansatte I bedrifter, og kan gjøre en forskjell på arbeidsplassen sin, enten det en offentlig etat eller en bedrift, eller en frivillig organisasjon. Men de jo også mye mer enn det. De naboer, de venner, de jobbpendlere, de ferie, de drar på ferie, og de gjør masse annet. Så det betyr at de nødt til å, vi må også ha en dialog om hva det, hvordan det vi skal leve. Jeg tror at hvis vi gjør endringer I måten vi lever på, så vil vi også skape mange av de arbeidsplassene som etterlyses fra de som tar en utdanning innenfor fornybar energi, for eksempel. Så vi nødt til å lage en felles visjon om at vi skal leve gode liv uten at det går på bekostning av miljøet eller av de fremtidige generasjonene. Det betyr at vi må skape et samfunn helt fritt for klimagassutslipp, og det må vi gjøre ganske fort. Det tror jeg alle her vet. Men vi kan jo ikke vete hvor mange som skal ta bussen, eller hvor mye strøm folk skal spare, og så videre. Det ikke mulig å vite, men summen, altså miljøklimaproblemet jo summen av alle disse handlingene som vi gjør som vanlige folk og som politikere og som arbeidstakere. Og det betyr at vi må jobbe for at miljøeffekten av forbruket vårt fremover også blir styrt politisk. Det viktig at, det, at vi sørger for at det skjer, at forbruket kan styres politisk. Det vi vil ha mer av må stimuleres, det vi vil ha mindre av må gjøres mindre attraktivt. Og så kan ikke vi vente på at politikerne bare vet dette av seg selv. De må ha hjelp. Derfor så må vi begynne med disse tingene selv. Det tror jeg viktig. Og det enkleste å starte med seg selv. Det høres veldig smått og uviktig ut, men det uholdbart å peke på at alle andre må begynne. Den store løsningen på klimaproblemet, den har ikke vi funnet enda, og det betyr at de små tiltakene må vi jobbe med, og så må vi tro og jobbe for at det blir en del av en større bevegelse. Vi skal jo ikke gjøre dette alene, etter hvert så må alle være med, og alle vil bli med etter hvert. Det betyr også at vi får flere jobber i fremtidsbransjene. Dette kanskje ikke det vi tenker at fagbevegelsen tradisjonelt har engasjert seg mest i, men jeg tror at det lettere for fagbevegelsen å gjøre det, for den debatten om hvem skal ut, den leken der, ikke så lett å leke for mange av de som organisert i fagbevegelsen. Og så det mange som spør om hvor det blir av disse klimajobbene, og de kommer som sagt, men de kommer ikke av seg selv. Fagbevegelsen helt avgjørende, ikke bare på grunn av sin størrelse og sin historiske betydning, men kanskje allermest fordi at uten solidaritetstanken, uten at den får lov å prege de løsningene vi velger, så risikerer vi at de som ikke opptatt av rettferdighet får lov å bestemme klimaløsningene og definere klimaløsningene. Og det kan være folk som ikke bryr seg om fordeling internt i et land eller fordeling mellom rike og fattige land. Derfor så må vi få en bred mobilisering av fagorganiserte, som sammen med miljøbevegelsen, kirken og folkelige organisasjoner, sikrer at vi tar vare på klimaet på en måte som bygger opp om en rettferdig fordeling av ressursene og mulighetene, og at det deles mellom rike land og også internt i landet. Ja, takk for meg.
Takk skal du ha, Arild. Mange perspektiver der som vi definitivt kommer til å komme innom i løpet av dagen her. Velkommen også Karen O'Brien fra Universitetet i Oslo. Du ansatt ved Institutt for Sosiologi og Samfunnsgeografi, og du kjent for å ha en langt bredere tilnærming til klimautfordringen enn de fleste. Du sier at som samfunn vi opphavet til klimaproblemet, som samfunn så vi løsningen på klimaproblemet. Og det jo en tilnærming som vi som arrangører liker svært godt, og derfor jeg veldig glad for at du også har anledning til å komme hit og si noen ord om det. Så skal du få overta min plass, hvis jeg finner din PowerPoint. Akkurat nå, så det ikke noe sånn, ja.
Okay. Tusen takk, og beklager at jeg skal ta de neste 5 minutter på engelsk. But I just want to follow up from a researcher's perspective on the idea that Mette brought up on transformation or omstilling, and the question of how do we make it happen? How do we not deal with transformations that are unprecedented in the global environmental system, but how do we transform the world in a deliberative, equitable, and ethical way that is sustainable? I think the starting point is to think about how we look at change. And I'll start with climate change. You will hear more about that this morning. But the IPCC Fifth Assessment Report, Working Group 1 report, came out in September. And for those of you who have not read the thousands of pages, I'm going to just boil it down to one important graph. And that is this one here. This graph shows two different pathways towards the future. One of them, the red one, is going up towards 4 degrees or more in this century. The other one, the blue one, is working towards climate stabilization. And so what the IPCC is saying is generally that we have a choice. And not that the choice is in 20 years or 30 years, but the choice is actually today. It's what we're doing right now which will influence which pathway we move upon. So that means that regardless of our choice, transformation is going to be happening one way or the other, because 4 degrees is transformational without a doubt, and 2 degrees or lower is actually also transformational, but a much different and potentially much more positive and sustainable choice. So I want to convince you that this is the choice to take. So the question is, what does it mean to actually transform? Transformation can be defined as a physical and or qualitative change in form, structure, or meaning making. In other words, it can also be a small change in the way that we see things. It can also be the powerful unleashing of human potential to commit, care, and affect change for a better life, not just for individuals, but for the collective and for future generations. But importantly, Transformations are not always considered very good. They can create discomfort, disequilibria, uncertainty, and potentially anger, especially if it's seen as a response to certain interests or certain agendas. And that's why transformation has to be something that is, as you say, from the bottom up. It has to be a social movement that is deliberative, participative, inclusive, etc. So for me as a researcher, I want to understand transformation and how do we actually, do we know how to change systems and structures at the rate and scale that is called for, but in an ethical and sustainable manner? And I think that's a key question because everyone is talking about changes right now and the solutions and things, but not all of them are going to be good solutions. So my questions are, what are the leverage points for large-scale systems change to happen very quickly, and who are the agents of change? Regarding leverage points are things where a small change can make a big difference. So, and these are the types of things where we want to push in the right direction so that everything flows. And there's a lot of literature on leverage points, and the lowest leverage points are often changing the numbers, the taxes, the prices, and things. The larger leverage points are changing information flows, changing the goal of the system, and changing the paradigm. And people ask me, well, what's an example of a leverage point? And the one that I usually use is insurance and reinsurance, because the minute that the insurance companies recognize that a four-degree world is not going to benefit anybody, then they can change not only the premises for insuring things, but where, you know, do we insure people going down coal mines? How, you know, do we insure people doing things that are creating risk? So how do we change the burden, the distribution of risk across society? Change agents is the second thing I want to talk about. And change agents are the ones who make change happen. We tend to think that everybody has to change for change to happen, and usually it's about 10% of the population that leads change. The old model is that change leaders are up there. They're the bosses, the politicians, the ones that we're waiting for. But what we know is that change everyone is a change agent, potentially, and we see networked leadership, networked connections. And we see that one person, what we call in Norway the ildsjele, can have an enormous impact, not only within one organization, but across organizations. And that is really, I think, the potential for social change, not as this linear process going into the next decades, but as a nonlinear process where we do reach the tipping point for change. So what I think is the important thing is that we take this idea of a bottom-up change and recognize that it is important and that we need to be as inclusive as possible. But we also need to recognize that we need to change from the inside out as well. And by that, I mean inside organizations, inside institutions, inside households, etc., but also inside here, changing and adapting to the idea that we are changing the climate, that we have a choice, and that choice is also a responsibility. So thank you for the 5 minutes. Oh, Tusen takk.
Wow, det var en hurtig forelesning. Jeg håper det tar en... Altså, jeg ser en sal full av change agents her foran meg nå. Så det blir spennende å se hvordan dere følger opp. Tusen takk, Karen. Vi som står bak denne konferansen ønsker å bygge sterke allianser, fordi vi ser at det er nødvendig for å få til den klimaløsningen som vi trenger, og da trenger vi et bredt folkelig engasjement. Men like viktig er det jo å ha en politisk vilje for å få dette til. En av de organisasjonene som har denne viljen er Arbeiderpartiets ungdomsorganisasjon AUF. AUF som i sin visjon for samfunnet sier at enkeltmennesker sammen skal skape et fritt og rettferdig samfunn hvor økologi settes foran økonomi og menneskelige verdier foran materiell velstand. Jeg glad for at du kunne komme, leder av AUF Eskil Pedersen. Ordet ditt.
Tusen takk. Kjære alle sammen, det en fin tid på året, synes jeg. Det går mot lysere tider, det går mot vår. House of Cards tilbake på TV-skjermen. Men først og fremst det veldig flott å oppleve at så mange, hundrevis faktisk, fra forskjellige organisasjoner kommer sammen til en konferanse som tverrpolitisk, og som har titlen, eller bør ha titlen, vinterens viktigste konferanse. og som diskuterer vår viktigste utfordring, og som egentlig har ett eneste mål, og det å finne sammen om politiske løsninger som vi kan tåle å bli målt på av morgendagens generasjoner. Under valgkampen så var vi vittne til det som denne konferansen også et godt symbol på, nemlig at det var en bred folkelig bevegelse som den gang og som nå satt miljø på dagsorden. På tross av at jeg tror vi må kunne være ærlige og si at ikke det var så mange partier som hadde tenkt å gjøre miljø til en hovedsak i valgkampen, så var det en folkelig vilje som satte krav til det politiske Norge om å få tydelige svar og virkemidler for å angripe klimautfordringene. Et nytt miljøparti sitt inntog på Stortinget et av bevisene på at miljødebatten ikke kan ties ihjel. Vi trenger en miljødebatt der vi diskuterer virkemidler og politiske løsninger. Der vi ikke bruker tiden på å diskutere hvorvidt klimaendringene egentlig reelle, som jeg glad Mette satt veldig tydelig tonen på i sin åpning. Den debatten tilhørte jo 90-tallet, men den var gammeldags også den gangen. Som president Obama sier om den debatten, «We don't have time for the flat earth society». Nå må vi tørre å tenke nytt og se fremover. Og hvis det en sak hvor vi ikke bare har muligheten til, men vi også nødt til å finne sammen på tvers av politiske skillelinjer, ståsteder og organisasjoner, så det nettopp i miljøspørsmålet. For vi kommer ikke til å klare å omstille norsk økonomi og næringsliv om vi ikke har fagbevegelsen med på laget. Vi trenger fagbevegelsen, vi trenger miljøbevegelsen, og vi trenger en politisk motpol på Stortinget som reagerer om regjeringen gjør for lite, for sakte. Og det tror jeg det grunn til å frykte i tiden fremover. Men vi må i det minste klare å snakke et felles språk. Fordi miljødebatten har vært preget av mange misforståelser og etter min mening kunstige konflikter. La meg si veldig tydelig at jeg ikke mener at det må være noen konflikt mellom arbeidsplasser og miljø. Miljø også arbeidsplasser. Det ikke en konflikt mellom miljø og en god levestandard, som Arild også sa. Alle mennesker fortjener en god levestandard. Vi må bare klare å skape den uten å ødelegge kloden vår. Jeg mener at det mange som ikke har gjort nok. Jeg har mange ganger sagt at jeg mener at mitt eget parti ikke har vært flinke nok, og jeg tror mange kan erkjenne det om sine partier. Men nå ser jeg at både Arbeiderpartiet og det politiske Norge klare for det grønne skiftet. Et grønt skifte mot et Norge som satser på grønne arbeidsplasser og fornybar energi. Et grønt skifte mot en bærekraftig økonomi som ikke lenger avhengig av olje og gass. Dit må vi uansett, spørsmålet bare hvor godt vi kan lande det. En grønn økonomi som klarer å være produktiv, samtidig som den ikke destruktiv overfor klima og miljø. Gjennom kunnskap og teknologi så kan vi skape et samfunn hvor vi forener verdiskapning og god miljøpolitikk. Hvor økonomisk vekst ikke går på bekostninga, men i tråd med visjonen om et grønt og bærekraftig Norge. Og derfor så vil jeg ta initiativ til at Arbeiderpartiet også skaper en slik plattform. En visjon for et grønt skifte i Norge, og jeg mener at det bør bli vårt nye store prosjekt. Norge i dag en oljenasjon, og vi har forvaltet de økonomiske ressursene som kommer med det på en måte som verden beundrer. Vi har skapt trygge arbeidsplasser for en generasjon, og alt det kan vi være stolte av. Klimakampen ikke kun en kamp mot oljenæringen. Det sant at Norge også må la betydelige deler av sine olje- og gassreserver bli liggende hvis vi skal makte å nå de globale utslippskuttene vi trenger. Men vi kan også velge å se på oljenæringen som en del av løsningen. For gjennom den så har vi skapt teknologi som vi skal ta med oss videre når det grønne Norge bygges. Vi sitter på mye kunnskap, og den teknologien sentral for mange andre sektorer. Nøkkelen må være å sørge for at den teknologien brukes på områder for å skape morgendagens arbeidsplasser. Vi må klare å skape et næringsliv der morgendagens kloke hoder kan jobbe i næringer hvor de skaper fremtidens arbeidsplasser. Fordi når vi i fagbevegelsen sier arbeid til alle, så må vi også mene arbeid til våre barn og barnebarn. Vi må vri betydelige deler av forskning og utvikling av oljenæringen til forskning på de nye teknologiene som kan bli Norges nye store eksportvare. Vi må bygge ut vindmøller på land og til havs, også her hjemme, så vi kan bli Europas grønne batteri og verdensmestere I fornybar bruk av naturkreftene våre. Vi må hjelpe til med omstilling, slik at de verftene på Vestlandet, som før produserte oljerigger og utstyr til oljeindustrien, I fremtiden produserer turbiner, plattformer og teknologi til offshore fornybar energiproduksjon. Vi har skapt slike industrieventyr før I Norge, og vi skal klare det igjen, også I miljøets tegn. Vi kan være forskningslandet, vi kan være gründernasjonen, det fornybare fyrtårnet som viser veien videre og går foran I viktige klimaspørsmål. Men vi må klare å omstille oss, vi må tørre å omstille oss, Det krever politisk handlekraft. Det krever en tverrpolitisk miljøfraksjon på Stortinget som har fagbevegelsen og miljøbevegelsen I ryggen, men en felles visjon om grønn verdiskapning. Det arbeidet vi I gang med her I dag, og ønsker alle sammen lykke til. Takk.
Tusen takk skal du ha, Eskil, og vi vil selvfølgelig gjerne være med på det store prosjektet. LO var den første av de norske arbeidstakerorganisasjonene som laget en klimastrategisk plan, og det var I 2007. Og arbeider nå I gang med en revisjon, en tredje revisjon av denne klimastrategiske planen. Og I forbindelse med det arbeidet så har LO invitert blant annet miljøorganisasjonene til å komme med innspill. Vi glad for at LO ser verdien av breie allianser I disse viktige spørsmålene, og vår neste innleder mannen som leder arbeidet med LOs tredje klimastrategiske plan, en mann som vi glad for at ser verdien av kunnskapsbaserte avgjørelser, og som vi veldig gjerne vil ha med på vårt lag. Ta vel imot LOs andre nestleder, Hans Christian Gabrielsen. Vær så god.
Tusen takk. Tusen takk, Kjersti, og takk for invitasjonen hit. Dette jo som et godt gammeldags medlemsmøte. Utrolig morsomt å være til stede her med så mange mennesker. Eskil snakket om at dette en fin tid. Og det jo I dag våre fuglekvitter når jeg gikk ned til båten som jeg tok inn til Oslo. Men samtidig så kunne vi altså lese på tirsdag I The Guardian så kunne du lese at luftforurensningen over Beijing nå så intens at det vitner om altså det man kaller atomvinter. Det går rett og slett utover fotosyntesen utenfor Beijing I landbruket. Og hvis det ikke får noen av disse partiene på Stortinget nå til å tenke at det å tenke seg at oljefondet kanskje ikke burde investere I kull. Da vil jeg anbefale et par av disse partiene I hvert fall å lese denne artikkelen, den ganske tankevekkende. Så det at denne konferansen her viktig, det ingen tvil om. Og at klimaendringene vår største utfordring, det heller ingen endring. Altså tiden for diskusjon rundt det, den ferdig. Og min tese, eller min påstand, egentlig at uten fagbevegelsen så lykkes man ikke I klimakampen. Derfor så har LO tatt klimautfordringene på alvor lenge, Det som Kjersti sier at vi har ikke bare en eller to, men vi skal nå I gang med den tredje klimastrategiske planen vår. Og det gjør vi nettopp for å konkretisere og for å optimalisere politikken vår. Vi har gode vedtak fra kongresser, vi har gode handlingsprogrammer, men vi må også få opp detaljrikdommen på en del områder I forhold til hvordan vi tenker oss å møte for eksempel utfordringene på det trafikale området, på kollektivtransporten, på energieffektivisering, på miljøteknologi, altså på en rekke områder, og ikke minst, som vi satt og snakket om før konferansen startet, hvordan skal vi få implementert dette arbeidet I vår egen organisasjon? Hvordan skal vi klare å skape det engasjementet ute på arbeidsplassene, blant de tillitsvalgte, i fagforeningene, i forbundene. Vi kommer sikkert til å lage en heidundrende flott strategi. Det har jeg gode forventninger til. Men det hjelper ikke hvis ikke dette klarer å bli implementert ut. Det må implementeres, og det må oppleves som viktig. Vi har gode kurs, og vi kommer til å styrke dette framover. Men denne implementeringen er altså så viktig, dere, at vi klarer å få de lokale fagforeningene, de lokale tillitsvalgte og medlemmene engasjert. Det er da vi lykkes. Det er da vi klarer å få til denne change inside out som du snakket om i stad. Norsk næringsliv, norsk industri har mange fortrinn, både på veien til lavutslippssamfunnet. Og vi har god erfaring med å samarbeide med organisasjoner. Kjersti nevnte miljøorganisasjonene som vi inviterer for å høre deres syn på hva de mener at LO skal bør og være opptatt av. Men vi har også samarbeid med rundt omkring i fylkene. Vi har et samarbeid som heter Sammen bedre på klima i Østfold, som LO og NHO i Østfold har jobbet med i flere år. Vi er i gang med et nytt toårig prosjekt sammen med Handel og Kontor og Virke, som skal se på miljø- og klimaspørsmål i varehandelen. Så vi har god erfaring med å jobbe sammen i trepartssamarbeid og jobbe sammen med organisasjoner. Og det er på den måten vi klarer å få gode forankringer og gode vedtak og gode beslutninger. For vi har et arbeidsliv i Norge, dere, som er preget av små forskjeller. Det gjør produktivitet og teknologiutvikling noe alle ansatte medvirker til, og noe alle ansatte føler et ansvar for. Og det er jo det som er liksom selve fundamentet i den norske arbeidslivsmodellen. Og det at vi har en så god arbeidslivsmodell, bidrar jo til at vi i større grad har sjans til å lykkes og skape bærekraft i fremtidens arbeidsplasser. For det kommer til å bli nye grønne jobber, men de aller fleste jobbene eksisterer i dag. De aller fleste jobbene eksisterer i dag, så når vi snakker om nye grønne jobber, så er ikke det en sånn sak som kommer til å dale ned sånn bak slottet her, sånn, og så plutselig har vi noe helt nytt. Nei, de aller fleste jobbene vi kommer til å drive med i fremtiden, kommer til å ha utspring i det vi driver med i dag. Da handler det om hvordan skal vi få mer bærekraft i de jobbene. Hvordan skal vi klare å skape en omstilling, sånn at den etter- og videreutdanningen som kreves, sånn at den kompetansepåfyllet som kreves, sånn at det skjer på en måte som er just transition er brukt, altså hvordan får vi til rettferdig omstilling, sånn at de som er der ikke føler frykt, men så føler trygghet for at man vil ønske å være med på omstillingen, sånn at du får den omstillingen som skal til for å løse morgendagens jobber og oppgaver. Og jeg er sikker på at vi kommer til å finne mange gode løsninger. Jeg er sikker på at de kloke hodene som finnes rundt omkring på arbeidsplassene, i fagforeningene, i forbundene, kommer til sammen med alle organisasjonene til å bidra til at vi raskt beveger oss i den riktige retningen. Vi har verdens mest omstillingsdyktige industri. Vi har mange kloke hoder som samarbeider vi har egentlig de beste forutsetningene for å lykkes. Det vi må klare å bidra til sammen, dere, det er å skape forventningen og bidra til å skape den, hva skal jeg si for noe, erkjennelsen om at jeg faktisk også kan bidra. Og klare å gjøre det forståelig for folk flest. Denne konferansen er et godt startpunkt. Jeg er veldig glad for at jeg har fått lov å være her sammen med dere, og setter veldig pris på å høre de for de neste innleggene. Så lykke til med konferansen, og takk for at dere hørte meg.
Tusen takk skal dere ha, alle fire. Fra her jeg står, så virker det ikke som det burde være noe problem å få til de breie alliansene, i alle fall. Så det er vi veldig, veldig, veldig glad for. Så sier jeg takk for nå til dere i denne omgang, og så er vi jo veldig opps på at denne dagen slutter klokka 16, men i morgen skal vi fortsette å snakke om disse tingene.